Gallison.
Gallison.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Na samom početku da vam kažemo kako vas vreme danas očekuje. Meteorolozi kažu umereno oblačno, malo toplije, u većem delu zemlje suvo, a kratkotrajna kiša se očekuje ponegde u Banatu i na istoku Srbije. Vetar će biti slab i umeren. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena, dakle toplije nego prethodnog dana. Međutim, uveče i tokom noći na severu i zapadu jače oblačenje s kišom. Naravno, red je na početku i da vam kažemo kojim ćemo se temama danas baviti. Organizacija roditelja dece obolele od raka Nurdor organizuje akciju prikupljanja sredstava za izgradnju nove roditeljske kuće u Beogradu, koju mogu da podrže i svi građani. O akciji Pruži korak, uslovima u kojima se leče mališani oboleli od karcinoma i podršci koju dobijaju njihovi roditelji, razgovarat ćemo na samom početku današnje emisije. U našoj rubrici Korak napred o uzrocima sve brutalnijeg nasilja među mladima, u kojoj meri mediji svojim emisijama, naslovima i slikama o ubistvima i siledžijstvu postiču novi krug agresivnosti. U našem drugom satu čućete reportažu o Prizrenu, koji je bio najvrednije i najznačajnije gradsko naselje na Kosovu i Metohiji, sa ostacima tri grada, sa crkvama čija je izuzetnost stigla i do baštine organizacije UNESCO i monumentalnim džamijama. Prizren je i danas grad muzej. Tematski serijal posvećen obeležavanju 95. godišnjice postojanja Radio Beograda završavamo gostovanjem Žarka Obračevića, doajena među spikerima čiji glas naši slušalci prepoznaju u svakom trenutku. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.
To be
Pre nekoliko minuta najavila sam da ćemo danas govoriti o akciji Pruži korak, ali i o uslovima u kojima se leče naši mališani oboleli od karcinoma i naravno podršci koju dobijaju njihovi roditelji. Moja današnja gošća Zorica Manojlović, potpredsjednica Nurdora. Gospođo Manojlović, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Odlučili ste na samom početku da podsjetimo naše slušaoce, a negde i da ih motivišemo da se uključe u samu akciju, dakle da izgradite novu roditeljsku kuću za decu obolelu od karcinoma. Ja moram da kažem našim slušaocima da ih podsjetim, oni to sigurno već i znaju, ali nije na odmet da je Beograd zapravo glavni dijagnostički i terapeutski centar i da ovde je smešten najveći broj dece ne samo iz našeg glavnog grada, nego naravno iz cele zemlje.
Tako.
Pokrenuli ste akciju Pruži korak, dok ste stigli?
Jeste, pokrenuli smo jednu divnu akciju koja je naišla na neverovatan odjek. Naših dvoje mladih volontera, Tamara i Bogdan, su pre dve godine krenuli od Beograda ka Nišu kako bi sakupili sredstva za izgradnju bolnice, novog bolničkog krila u Nišu, a ove godine su krenuli od Niša ka Beogradu, prošlog četvrtka zapravo, da bi sakupili sredstva za novu roditeljsku kuću.
Napravili su, odnosno plan je koliko, 256.000 koraka.
Jeste. Već preko 160.000 ljudi skinulo aplikaciju, tako da smo stvarno prezadovoljni i nadamo se da će biti vrlo uspešna akcija.
Ukoliko neko nije još čuo za akciju, ja bih volila da pojasnite o čemu je zapravo reč. Možda zaista nekog podstaknemo da se priključi ovoj akciji.
Pa sama ta akcija Pruži korak zamišljena je tako da oni su napravili aplikaciju koju može svako da skine.
Na svom telefonu?
Na svom telefonu, tako je, i potrebno je samo da hoda i da šeta, a prijavilo se jako puno kompanija koje će te korake plaćati. Znači svaki taj korak se pretvara u dinare. I recimo, kako smo rekli da je 1000 koraka, odnosno svaki kilometar je 100 dinara. Znači, sve što treba da uradite, jedan od slogana ove akcije je ne tražimo ti više nego što možeš da daš, znači potrebno je da se skine aplikacija, da se šeta i to će već puno kompanija platiti i pretvoriti u novac.
I to zaista ne moraju, poput Tamara i Bogdana, da budu dugačke šetnje, nego
ne
gde god da ste krenuli
svako,
do posla, do prodavnice, sve jedno
je,
svaki korak je neki dinar.
Svaki korak je važan, da.
Oni sutra stižu u Beograd, to dvoje mladih, sjajnih ljudi.
Oni
dakle,
sutra
se završava taj njihov poduhvat.
Jeste, ali će ova akcija trajati do 5. oktobra, odnosno aplikacija će biti aktivna do 5. oktobra, tako da slobodno nastavite svi da šetate.
I imate u planu jedan marš, ako se ne varam, sutra.
Jeste.
Od mesta gde oni stignu.
To je sportski centar Banjica i to bi trebalo da bude oko 3:30-4 da oni stignu i svi mogu da im se priključe. Mi ćemo ih čekati u parku Milutina Milankovića, to je iznad dečije univerzitetske klinike u Tiršovoj, tamo ćemo ih dočekati svi.
Vi ste već kao udruženje roditelja deca obolele od karcinoma prisutni 16 godina. Već je o udruženju gde su roditelji koji su imali takva iskustva i onda je potpuno jasno da sve što rade, rade ne samo na osnovu svog iskustva, nego iz velike ljubavi i onoga što su sa svojim decom doživeli. Zbog čega je važno da postoji roditeljska kuća?
Roditeljska kuća postoji za decu i roditelje koji dolaze iz gradova i mesta koja nisu glavne. Znači, nije Beograd, nije Niš, no i Novi Sad. Mi imamo roditeljske kuće i u Nišu i u Novom Sadu. Međutim, Beograd kao najveći, sami ste rekli, i terapeutski i dijagnostički centar, svi dolaze ovde i zbog zračenja i zbog lečenja. Nedovoljno nam je, mi imamo tri roditeljske kuće, oni služe, to sam počela da pričam, služe za smeštaj dece i roditelja koji nisu iz Beograda, jer terapije traju dugo.
Traju do godinu dana.
Tako je, možda i duže. Oni moraju da budu u centru u kome se leče, zato što imaju svakog drugog ili trećeg dana ili terapiju ili kontrolu. Prema tome, da ne bi plaćali smeštaj u Beogradu, da ne bi bili smešteni kod rodbine, mi smo za njih obezbedili potpuno besplatan smeštaj, to su roditeljske kuće.
I da bi bili u ostalom posle tih teških terapija uz svoju decu u tim trenucima.
Tako je. da ne bi boravili u bolnici, jer u bolnici su potpuno drugačiji uslovi, bolničke infekcije i to nije kuća. Ovo je zaista, oni su ovde kao kod svoje kuće.
Kakvi su vam planovi? Da li se zna gde će biti lokacija, koliko je novca potrebno? Rekli ste, kompanije su se uključile u akciju Pruži korak.
Tako je.
Da li će se uključiti u ovu izgradnju?
Jeste, to je sve zbog toga. Mi još nemamo lokaciju, radimo na tome. Ne znamo tačno koliko će nam biti para potrebno, ali bit će dosta, zato što hoćemo da napravimo jednu veliku kuću u kojoj će moći da bude smešteno bar 20 porodica. Treba nam veliko dvorište, zato što ti roditelji mogu da borave u tom dvorištu od aprila pa do septembra, evo oktobra, dok je lepo vreme. To mnogo znači.
Vi ste izgradili, kako ste i sami rekli, i to je zaista bio veliki poduhvat, bolnicu u Nišu, odnosno taj deo, to krilo. Koliko je bilo prepreka na tom putu? Pratili smo sve što se
puno prepreka na putu, ali smo ih sve uspešno savladali, zato što kad krenemo nešto da radimo, mi ne odustajemo, jer znamo da je to pravi cilj i da su to potrebe koje treba ostvariti, stvarno, i mislim zadovoljiti, i pomoći tim ljudima da što bezbolnije prođu kroz taj jako težak period lečenja. Mi se zaista trudimo, ja mislim smo mi jedino udruženje ove vrste koje pruža potpuno psihosocijalnu podršku i svaku drugu s roditeljima i deci koja su bolesna od raka. Jer smo svi svesni kroz šta smo mi prošli i koliko nismo imali ništa od toga, i da je to zaista jako bitno i potrebno.
Imate li podršku iz zvaničnih institucija?
Pa, kako da vam kažem, trudimo se da je dobijemo.
Odnosno saradnju i podršku.
Da, mi se trudimo zaista, što god nam je potrebno mi tražimo od njih, često smo odbijeni, ali ne odustajemo, tako da dok ne dobijemo mi tražimo.
Verujete li da ćete ovu kuću uspeti da sagradite, naravno uz pomoć što većeg broja građana i kompanija koje žele da se priključe, ali da vam se ovoga puta dogodi da budete oslobođeni plaćanja od poreza, što
mi
nije bila
situacija
u Nišu?
Već smo jednom imali taj problem, nadamo se da ćemo ga sad mnogo lakše rešiti. Zaista je ta bolnica izgrađena uz pomoć svih građana Srbije. To je bilo potpuno neverovatno kako su ljudi prepoznali da je to prava stvar i zaista su svi pomogli.
Još dve bitne stavke u priči kojom se vi bavite, odnosno životu koji treba prebroditi kada su u pitanju deca i do njihovog izlečenja, jeste nedostatak, kako ste sami rekli, i psihologa, odnosno te psihološke podrške. Pa kako se snalazite po tom pitanju? I drugi element, čini mi se veoma bitan, to su volonteri.
Nije samo nedostatak psihologa, zapravo je veliki problem nedostatak medicinskog osoblja generalno. Mi smo recimo izgradili bolnicu u Nišu i to je bilo ono što smo mi mogli da uradimo. Međutim, tu treba da se zaposli još medicinskog osoblja, zato što je to novo dečije hemato-onkološko odeljenje, pa sigurno tri puta veće od starog, a ostao je isti broj medicinskog osoblja. Tako da je to nešto na čemu mora da se radi. Oni ne mogu da rade taj posao u takvim uslovima. Zaista.
Da, znamo i koliki je odliv upravo zdravstvenih radnika, onda je bila i zabrana zapošljavanja. Jedino možemo da se nadamo da će se tu nešto promeniti. Šta se dešava sa volonterima?
Volonteri su naša najveća snaga i ja ne znam da li bi mi mogli da uradimo sve ovo što smo uradili bez volontera zapravo. Mi svake godine imamo dva puta godišnje u maju i u novembru edukaciju volontera, tako da tada pozivamo sve da dođu i da nam se priključe. Oni su nam potrebni ne samo za promovisanje naših akcija, nego za pomoć u kancelariji, za igru sa decom. Ima puno stvari kako volonteri mogu da nam pomognu i oni to sve saznaju kada dođu kod nas, dođu na tu edukaciju, i svakome se na osnovu, naši psiholozi rade na proceni i onda može da se vidi ko je zašta. Ne može svako da se igra sa detom. To je teško. Mislim, ljudi kad dođu na odeljenje i kad vide dečicu bolesnu, misle da mogu, međutim...
Da, verovatno se desi da situacija da to neko jednostavno psihološki ne može
tako
da podnese,
je.
Ali s druge strane i oni koji vide da se nazire izlečenje i da su oni uključeni kao jedan mali, ali važan element u toj pomoći detetu.
Jeste, i mi imamo nekoliko kampova na koje vodimo našu decu i to ništa ne bi bilo moguće bez volontera, jer tu ide po desetak i više naših volontera koji brinu o toj deci tamo, oni su im tamo i mame i tate, oni ih i stavljaju u krevet i vode računa o tome da li su se okupali i presvukli, tako da je to potpuno jedno neverovatno iskustvo.
Ja sam na početku našeg razgovora rekla da postojite 16 godina i voljela bih, puno stvari ste uradili, mi se zaista kao mediji trudimo da propratimo sve tako važne i lepe akcije koje vi organizujete. Šta biste izdvojili za ovu priliku da podsjetim?
Pa, naš najveći uspeh je izgradnja tog novog dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Zatim uspeli smo još davno, pre sigurno desetak godina, da vratimo rehabilitaciju za naše roditelje preko RFZO-a. To im je bilo ranije omogućeno pa ukinuto, pa smo mi omogućili da se to ponovo obezbedi roditeljima, da imaju besplatnu rehabilitaciju za decu u Ivanjici. Zatim, ono što smo skoro uspeli da uradimo, a to je da roditelji dobiju bolovanje za sve vreme trajanja lečenja svog deteta.
Znači, to je bila duga borba i zaista čestitke na pobedi. Da.
Ali smo uspeli, zato što je to stvarno, da vi imate samo 4 meseca pravo na bolovanje kada vam dete boluje od raka, to mislim ne treba da pričamo uopšte o tome, i uspeli smo da dobiju 100% iznos plate, što je isto jako bitno, jer ne da im je potrebno 100%, potrebno im je još i više, a imali su 65. Tako da je to nešto na čemu smo istrajno radili, ali sada treba da se to potpuno dovede u red, jer još uvek ima nekih problema i ne sprovodi se baš kako treba. Zato što je verovatno je prošlo malo vremena, pa ne znaju baš svi kako da tumače i sprovode taj novi zakon, ali nadamo se da će to sve ići svojim
dokom. Da, provjerit ćemo šta se dešava po tom pitanju, a kakvi su vam planovi, i ne želim da propustim da vas pitam, rekli ste da građani zaista pokazuju veliku želju da pomognu i da budu humani. Međutim, bili smo svedoci i nekih akcija koje su zaista bile sramotne od onih koji su ih organizovali. Da li je to negde u nekom trenutku poljuljalo poverenje građana ili ne?
Pa svaka takva akcija uvek malo poljulja poverenje, međutim, Nurtor je prepoznatljiv po tome što se tačno zna šta mi radimo. Prvo, sve što mi radimo je vrlo vidljivo. Tako da tu nema prevare. Drugo, mi radimo transparentno, što znači da ne samo da sav novac koji legne može da se vidi ko je uplatio i šta, to nije dovoljno. Znači, bitno je na šta odlazi novac, a i to može da se vidi na našem sajtu. Tako da mi to nikad nismo, trudili smo se da se to uvek vidi, i to su ljudi prepoznali. I drugo, vidi se šta smo uradili. Imamo 3 roditeljske kuće u Beogradu, od toga je jedna u našem vlasništvu, mi smo već jednu kuću kupili. Nažalost, to je nedovoljno. Imamo još 2 kuće, jedna u Nišu, jedna u Novom Sadu, ova u Novom Sadu nam je poklonjena, odnosno data na korišćenje, a ova u Nišu mi smo je sami rekonstruisali potpuno od početka. Tako da, znači, tu je puno para uloženo na takve stvari i to je vidljivo, i onda su ljudi raspoloženi da i dalje daju kad znaju da će taj njihov novac biti upotrebljen na ono zašto smo mi rekli da će biti.
I to je veoma važno, i zato kad god razgovaramo sa nekim iz Nurdora, želimo naše slušalce da podstaknemo da se priključe koliko god mogu, da li je to novcem, ovom akcijom što ste rekli, šetnjom, tako gde je koracima zapravo donirate, nadam se, u što skorije vreme novo izgrađenu roditeljsku kuću. Ja sam proveravala, i dalje je statistika surova. U Srbiji jedno dete oboli od raka dnevno, no ono što ohrabruje to je da 84% dece se izleči. I za sam kraj, zapravo da potvrdimo koliko je važno ovo čime se bavite. Upravo mališani su ti koji mogu da se izleče, treba im pomoći da prođu taj proces što lakše.
Jeste, veliki procenat izlečenja. Kod nas najviše obolele dece od akutne limfoblastne leukemije, gde je i najveći procenat izlečenja, tu su posle solidni tumori i tako. Ali je to ohrabrujući podatak i zato im treba pomoći da što bezbolnije prođu kroz sve to, da se posle uključe u normalan život, i to se mi naravno trudimo, zato su tu naši psiholozi, socijalni radnici koji pomažu roditeljima da znaju koja su njihova prava, psiholozi, da i roditelji i deca što bezbolnije prođu kroz sve to. Naši kampovi također gde ih mi vodimo posle završetka lečenja da se osnaže, jer su tu zajedno svi oni koji su prošli kroz sve to i vide da nisu drugačiji, da nisu ništa lošiji od svojih vršnjaka. Mi imamo sada i novi kamp, moram samo još to da kažem. To je prvi put bilo ove godine u septembru. Organizovali smo kamp na Kopaoniku za mlade preko 18 godina, jer ima puno njih koji su se razboleli u periodu tinejdžerskom i nisu imali prilike da idu na naše kampove do 18, za decu do 18 godina. Tako da smo i njih poveli, to je bilo divno. Oni sad već razmišljaju kakve oni akcije da organizuju, kako oni da pomognu Nurdoru i da se uključe.
I mlađim, mladšanima zapravo.
Tako je.
Dokad ste rekli još jednom da podsjetimo da traje akcija Pruži korak?
Aplikacija će biti aktivna do 5. oktobra.
Do 5. oktobra, dovoljno je ukucati u svom telefonu.
Jeste, skinuti je samo sa Play Store-a i, i hodati.
I hodati i tako pomoći našim mališanima kojima želimo da što lakše prebole bolesti, što brže ozdrave. Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Bila je to Zorica Manojlović, potpredsjednica Nurdora.
Plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Bitav, od 17. do 26. septembra. Počnemo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog Grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari Grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rasamke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Marlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nevena Milić, novinar i urednik, govori o tome zašto voli knjigu Ljubav, medicina i čuda Bernija Zigela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Od sada na RTS Planeti, 4 nova radijska kanala, Pletenica, Brteška, Jukebox, Rock'n'Roller, za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
10:37, slušate prvi program Radio Beograd. Prizren je grad u kome se nalaze Bogorodica Ljeviška, crkva uvrštena na listu svetske baštine UNESCO, ali i Sinan Pašina džamija, koju su otomanski osvajači podigli od ostatka crkve svetih arhangela Mihajla i Gavrila, zadužbine srpskog cara Dušana. Od davnina je Prizren bio i najvredniji i najznačajnije gradsko naselje na Kosovu i Metohiji. Sa ostacima tri grada koja su tu nekada postojala, sa crkvama čija je izuzetnost stigla i do baštine organizacije UNESCO i monumentalnim džamijama, Prizren je i danas grad muzej. Ostao je dosledan svom vekovnom imidžu trgovačkog grada koji spaja istok i zapad. Ali, kako kažu oni koji su proterani odatle, izgubio je deo duše kada su od oko 12.000 Srba, koliko ih je tu živelo pre rata, otišli skoro svi. U Prizrenu je bila i naša Tijana Sibinović.
Stari grade na Bistrici, što vekoma hladna tečeš, tvoje noći zaporavi, moje srce nikad neće.
Sviće jutro, zvone zvona saborne crkve Svetog Đorđa, čuje se molitva hodže iz džamije. Umesto harmonije između tri nacije, realnost je potpuno drugačija. Osjeća se distanca. Ipak, vazduh, šadrvanska kaldrma i voda sa besmrtne česme odgovor su na pitanje zašto ljudi iz Prizrena žele da se vrate.
Trenutno se nalazimo u samom centru Prizrena, u starom delu grada, pored česme u Šadorvanu, koja datira još iz 16. veka. U ovom delu su smeštene mnoga stara znamenja, crkva Svetog Đorđa, Sinan Pašina džamija, crkva Svetog Spasa, Kaljaja gore na brdu.
Šta se promenilo?
Promenilo se mnogo toga, stari, autentični deo Prizrena nije sačuvan, nažalost, nastradao je u požaru 17. marta 2004. godine, najveći deo.
Pa dođemo da prošetamo, napunimo baterije. Pa može da se sedne, popije kafa, ruča, prošeta. Prizren je grad koji ima dušu, koji ima tradiciju, kulturu, sve što se tim ide.
Oni koji dođu prvi put ovde, šta treba da probaju?
Pa prizrenske ćevape, baklavu, tri leće obavezno i da se napiju vode sa Šadrvana, naravno.
Ko to uradi, zauvek će se vraćati u Prizren, kaže legenda. Stojan i Mira to dokazuju. Na kaldrmi pod Kaljaje odrasla je Aleksandra Spasić.
Prizren pamtim po bezbrišnom detinjstvu i po divnim slikama koje su mi ostale od tada. Puno uspomena me vezuje za samu pod Kaljaju. Tu su mi bili i komši i prijatelji većinski srpskog stanovništva, ali smo imali i par kuća koje su bili i Turci, i Albanci, i Romi, i muslimani, i katolici, tako da smo u tom smislu odrastali u tom nekom multietničkom duhu i nikad nismo imali problema, čak smo imali jako puno lepih zajedničkih igara i trenutaka i delili, da kažemo, i dobro i zlo toga nekog vremena, što kao deca, što kao omladina. Najviše mi nedostaju zapravo ljudi, ne grad.
A za Prizren kad me pitaš, a za Prizren kad me pitaš, rastuži se srce moje.
Išla sam 14. juna 99. kao i celi grad kada je krenuo, odnosno celo Kosovo. Slika koja mi je ostala u glavi iz tog, da kažem, mračnog perioda je nepregledne kolone automobila natovarenih sitnim nekim stvarima koje su značile da se odlazi zauvek. Prizren ne možemo posmatrati samo kao grad koji ima specifičnu arhitekturu i koji ima neku svoju istorijsku vertikalu i koji je značajan ne samo za Srbe, nego uopšte za sve ljude koji su ikad tu prolazili kroz vekove. Pre svega su to ljudi, duh samih ljudi, meštana, žitelja koji su eto, nekim suživotom izgradili jedan poseban odnos gde je komšija bliži od rođenog brata ili sestre, gde je komšija bliži i od vere i od nekih drugih, da kažemo, odnosa. Specifičnu dušu imao je grad i to je ono što je u svakoj kocki, u svakoj kaldrmi usađeno. Sama arhitektura je specifična za da kažemo, neki turski period. To su one starinske kuće sa čardacima i sa kratkim i niskim prozorima, niskim plafonima. Vrlo nefunkcionalne, ali eto, simpatične po svojoj strukturi. Još jedna stvar specifična što se jedna na drugu, da kažem, naslanjaju i kroz arhitekturu se vidi ona prisnost i bliskost samih ljudi.
Za muslimane kasaba, za pravoslavce zauvek Dušanov grad, nekadašnje rimsko i vizantijsko naselje. U sastavu srpske države je od kraja 12. veka, a zatim neprekidno od početka 13. do sredine 15. Grad je poseban značaj dobio u vreme kralja Milutina i careva Dušana i Uroša. Po Turcima je bio od 1455. do 1912. godine, kada je ponovo ušao u sastav Srbije. Prizrenska bogoslovija svetih Kirila i Metodija, duhovna kolevka Srpske pravoslavne crkve, u ovom gradu i dalje živi.
Kočević, iz Štrpca sam, 50 razred prizrenske bogoslovije.
Ja na ovom prizrenskoj bogoslovi izgleda tako što ustanemo veoma rano, da bismo u 7 ujutru služili vitarnje bogosluženje, nakon koga sledi doručak i nakon doručka su u prizrenskoj bogosloviji časovi. Nakon tih 5 ili 6 časova sledi ručak, posle koga imamo slobodno vreme.
Kako provodiš slobodno vreme?
Slobodno vreme iskoristimo tako što igramo fudbal, košarku ili odemo u teretanu ili tako što učimo albanski jezik, učimo druge predmete u školi ili se bavimo krasnopisom, odnosno kaligrafijom. Nakon prvog zanimanja sledi večernje bogosluženje koje počinje u 18 časova i u 10 sati smo obavezni da budemo u svojim krevetima.
Koliko vas je u bogoslovi?
U bogoslovi ima 49 učenika iz svih krajeva Srbije, ima tu učenika iz Beograda, Kragujevca, Kraljeva, Niša, ima učenika iz Kosova, iz Štrpca, iz Kosovskog Pomoravlja, iz Gračanice, sa severa Kosova, Zubinog Potoka, Kosovske Mitrovice i okoline.
Koliko Srba u stvari ima u Prizrenu, pored Bogoslovije?
U Prizrenu ima veoma malo Srba, to je negde oko 20 Srba, uglavnom penzionera, oni koji su se nakon 99. godine, kada su bili prognani iz Prizrena, vratili se kako bi sačuvali svoje domove i kako bi se vratili na svojim starim ognjištima.
Da li se osjećate bezbedno ovde?
Naravno da se osjećamo bezbedno. Za ovih 5 godina nikada nismo imali problema u našem odnosu sa komšijama Albancima i sa Turcima. Nije bilo momenata kada bismo se družili, što ne znači da imamo nekih neprijateljskih odnosa. Naprotiv, bilo je momenata kada su momci iz medrese, odnosno škole koja obrazuje učenike za buduće imame, dolazili kod nas i mi smo išli kod njih kako bismo videli u kakvim uslovima oni žive, šta oni uče i na taj način prenosili naše iskustva njima i oni njihovi nam.
A po čemu je Prizrenska bogoslovija specifična u Srbiji?
Prizrenska bogoslovija značajna je po tome što je to prva škola u Staroj Srbiji koja radi skoro 150 godina. Osnovana je 1871. godine. Poznata je još po tome što je ona izrodila mnoštvo sveštenika, učitelja, budući da je na početku bila bogoslovska učiteljska škola, zato što su se u Prizrenskoj bogoslovi školovali četvorica patrijaraha srpskih, patrijarh Gavrilo Varnava, zatim patrijarh Pavle koji je u Prizrenskoj bogoslovi bio profesor, kada je i bio episkop u Prizrenu, i današnji patrijarh Irinej koji je u ovoj školi bio učenik, profesor i rektor. Vrlo često imamo posete iz Beograda, Niša, Novog Sada i iz drugih gradova u Srbiji, i oni su željni da vide crkvu Bogorodice Ljeviške, što je i uobičajeno, jer je crkva Bogorodice Ljeviške jedna od najznačajnijih crkava u Prizrenu i na Kosovu i Metohiji za sveceli srpski rod. Naime, oni su željni da vide i crkvu Svetog Đorđa koja je stradala 2004. godine i Bogu hvala obnovljena, i naravno nezaobilazna je i Prizrenska bogoslovija i manastir Svetih Arhangela kod Prizrena.
U neredima koji su izbili tokom marta 2004. godine stradale su srpske svetinje. Goreli su manastirski kompleks Sveti Arhangeli, Saborna crkva u Prizrenu, kao i crkva Bogorodice Ljeviške.
99. godine, ali ne u toliko meri 99. koliko 2004. crkva strada, bila je zapaljena, ima vidljivih ostataka od plamena zgarišta. Međutim, nekoliko godina nakon njenog spaljivanja, crkva ponovo bila u funkciji i služi se u ovoj crkvi na Bogorodičine praznike. Pri crkvi Bogorodice Ljeviške od pre 3 godine živi i sveštenik Jerej Đorđe Stefanović, tako da je crkva dan danas u funkciji i radi se na daljoj restauraciji.
Mi dok vodimo ovaj razgovor šetamo Prizrenom i normalno pričamo srpski. Jel se dešavalo nekad da čuju Albanci da reaguju na srpski jezik, eto kad vide da dolaze ljudi sa strane?
Imamo jedan specifičan primer kada je jedan Albanac čuo srpski jezik, zaplakao je od sreće, pošto je u istoriji dok su oni živeli zajedno, živeli su u odnosu poverenja i ljubavi, što on nije čuo proteklih 20 godina, tako da je on zaplakao od sreće kada je čuo da se u Prizrenu priča srpski jezik.
Šetajući Prizrenom, sreli smo grupu srpskih turista. Kosovo i Metohiju posjetili su prvi put.
Smatram da svaki Srbin treba da, bar jednom u svom životu, a i češće dosta, da obilazi svetinje na Kosovu. Bio sam dosta uzbuđen oko dolaska, ali nisam smio gotovo nikom da kažem. Osim da je ovo, moje, kako da kažem da je to srpsko, a tako isto osjećam ono kad vidim te velike društvene promjene, odnosno na ostatak Srbije, osjećam kao da je oduzeto. Ali dalje u dubini duše osjećam kao da je to moje i da će jednog dana ponovo biti moje.
Interesantan grad, podsjeća me na Skoplje, verovatno, zato što je Dušanov grad i jedan i drugi. Ima tu dosta sličnosti, ima dosta bogatu kulturnu baštinu koja može da se vidi na svakom koraku i ima autentičnost.
Hajde, Leone, tamo. I stižemo polako. Kaljaju. Uspeli ste. Na ulazu stoji tabla na kojoj piše: uspeli ste, uđite i istražite me. Na albanskom, srpskom, turskom i engleskom.
Do 1999. istraživalo je 12.000 Srba, koji su zajedno sa Albancima i Turcima živeli u Prizrenu. Opstalo ih je jedva dvadesetak. Svim srcem, svoj rodni grad voleo je i svetski poznati glumac albanskog porekla Bekim Fehmiju. Njegovo sećanje na pogled sa tvrđave zapisano je na 4 jezika.
Na vrhu Kaljaje, sedam pored železne kugle, vekovima stare, koja služi da se objavi ramazanski iftar. Ispred mene se prostire Prizren, uronjen u zelenilo, iz kojeg izviru minareti od više od 20 džamija, koji sijaju kao duge strele usmerene ka nebu. Plavi se pravoslavna crkva, crveni se od cigli katolička crkva. Krivudava Bistrica, brza, penasta, nestaje u poljima Dukađinija, sve do tamo, do podnožja planine Paštrik. Vidim zelenu gimnaziju, vidim i krov svoje kuće.
Svoj dom u Dušanovom gradu nije zaboravila ni Aleksandra Spasić, iako je za nju život u Prizrenu sada nemoguć.
Prizren ne bi bio i neće biti Prizren bez Srba. Znači, čim je izgubio Srbe, on je izgubio i jedan deo svoje duše i na taj način prestao da bude multijetnička sredina, gde se kroz vekove i negovalo i da kažemo na neki način izdvajalo od svih nekih sredina, što na Kosovu i Metohiji, što uopšte na Balkanu. Izgubio je, ali se nadam da će sa nekim boljim danima i u bliskoj budućnosti da se to menja i nadam se povratku ili barem nekom češćem odlasku u Prizren.
Deset je časova, 52 minuta, bila je to reportaža Tijane Sibinović iz grada Prizrena. Slušajte i dalje prvi program Radio Beograda. Dobar dan. Thank you.
courageuse, maintenant c'est moi, ici la peureuse.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Za dva minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda u drugom satu u našoj rubrici Korak napred o uzrocima sve brutalnijeg nasilja među mladima. Dakle, govorimo o tome odakle početi s promenama ako postoji ozbiljna namera da se nasilje smanji. Ostanite uz prvi program Radio.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku, gde je u toku zasedanje Generalne skupštine, predsednik Aleksandar Vučić sinoć se sastao sa glavnim ljudima američkog predsednika za Srbiju i Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom i Filipom Rikerom. Zagovornici su konstatovali da su Srbija i Amerika intenzivirale politički dijalog i ekonomsku saradnju. Predsednik Vučić je rekao da je Srbija spremna da se vrati dijalogu sa Prištinom po ukidanju takse na srpsku robu, jer se iskreno zalaže za postizanje stvarnog i održivog kompromisa u rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Nakon tog susreta predsednik je prisustvovao i prijemu za svetske lidere, koji je organizovao Donald Trump i prva dama Amerike. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije danas će razgovarati sa šefom ruske diplomatije Sergijom Lavrovom, sa političkim direktorom britanskog Foreign Officea Richardom Moorom i sa predsjednikom Svetskog ekonomskog foruma Bergeom Brendeom. U ponoć je počela predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, zakazane za 6. oktobar. Kampanja će trajati 10 dana. Na izborima će učestvovati i nekoliko srpskih stranaka i jedna koalicija. To su Srpska lista, Samostalna liberalna stranka, Partija kosovskih Srba i Koalicija Sloboda. Centralna izborna komisija objavila je da će pravo glasa imati nešto više od 1.900.000 glasača. U srpskim sredinama na biračkim spiskovima je 117.808 glasača. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji direktno se odlučuje o budućnosti srpskog naroda u južnoj pokrajini, poručio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. On je u izjavi za RTS povodom početka predizborne kampanje pozvao građane da 6. oktobra izađu na izbore i budu jedinstveni. Predstavnički dom Američkog kongresa traži istragu protiv predsjednika Donalda Trumpa, koja bi mogla da dovede i do njegovog opoziva. Istraga bi trebalo da utvrdi da li je Trump tražio pomoć Ukrajine u diskreditovanju potencijalnog protivkandidata na narednim predsjedničkim izborima, Josefa Bidena. U međuvremenu Trump je obećao da će objaviti transkript spornog razgovora sa predsjednikom Ukrajine, a potez demokrata nazvao lovom na veštice. Donji dom britanskog parlamenta zasedaće danas, nakon što je Vrhovni sud presudio da je suspenzija parlamenta nezakonita. Britanski premijer Boris Johnson neće podneti ostavku i vratit će se u London odmah nakon što održi govor u Ujedinjenim nacijama, kako bi stigao do početka sednice Donjeg doma parlamenta. Posle 12 dana blokade i postizanja dogovora sa rektorkom, studenti su danas i zvanično prekinuli blokadu predajom ključeva zgrade rektorki Ivanki Popović. Za uzvrat su dobili garancije da će biti ispunjeni njihovi zahtevi. Glavni je donošenje konačne odluke o doktoratu ministra Siniše Malog, za što je rektorka Odboru za profesionalnu etiku dala rok do 4. novembra. OTP grupa je objavila da je završen postupak kupovine Societe Generale banke. Kako je navedeno na sajtu, Societe Generale nastavlja da posluje pod novim imenom OTP Banka Srbija AD Beograd. Rukometašice Srbije u Kraljevu dočekuju Švajcarsku u prvoj utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Meč počinje u 18 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, oblačno, malo toplije, krajem dana i tokom noći jače na oblačenje s kišom, temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 81%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Yeah.
11:07, i stigli smo do naše redovne rubrike Sredom, korak napred, u kojoj danas govorimo o uzrocima sve brutalnijeg nasilja među mladima. Zašto su u porastu masovne i grupne tuče koje se sve češće završavaju tragično? U kojoj meri mediji svojim emisijama, naslovima i slikama, ubistvima i siledžistvu postiču novi krug agresivnosti? Koliko ima istine da su deca ogledalo svojih roditelja i društva u kome žive? Ovo samo neka od pitanja za našeg današnjeg gosta, dr. Olivera Vidojevića, psihijatra za decu i adolescente. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i bolje vas našao.
Među udarnim vestima, doktor, ovih dana ponovo tuče i nasilništvo među osnovcima, srednjoškolcima. Na sve to se nadovezala, nažalost, i vest o tragičnom događaju, o prebijanju 17-godišnjaka koji je od batina preminuo. I pre emisije konstatovali smo da često razgovaramo na ovu temu, da je posvećujemo pažnje, ali kao da nekih pozitivnih pomaka i rezultata nema. O tome odakle bi trebalo krenuti, o tome ćemo nešto kasnije, ali vas kao stručnjaka pitam kako vi reagujete na ovakve vesti koje se ciklično pojavljuju.
Pa, govoreći kao profesionalac koji se bavi mentalnim zdravljem dece i mladih i saradnjom sa roditeljima te iste dece i mladih i među ostalim koleginicama i kolegama, svi mi smo snažno reagovali na to, jer to je neki pokazatelj ono vrh ledenog brega u odnosu na niz takozvanih manjih dešavanja, manjih po trenutnim posljedicama, koje također upućuju na razne oblike ove nasilnosti i nasilničkog ponašanja među vršnjacima. I ovo jeste stvarno vrlo žalosna činjenica da je jedan mlad život ugašen, da su u to upletena direktno također četiri tinejdžera i njihov život će se time promeniti, ali da i ovi drugi slučajevi koji su prethodnih dana isplivali opet se ponavlja. To smo imali i proletos i prošle godine nekoliko slučajeva gde su bili na videoklipu zapisani momenti i prikazani, široko prikazani momenti gde su deca zlostavljala drugu decu fizički ih napadajući i verbalno i ponižavajući ih, i sve to su snimali ovi ostali tineđeri koji su tu stajali. Neki su bili vrlo mladi, kao što je i sad slučaj, i to je odjeknulo svaki put, ali je teško uspostaviti niz mera koje bi mogle da prvo to zaustave, da spreče da se te pojave šire, a onda kroz vreme da izmerimo pad takvih ponašanja. Znači, to je stvarno mnogo, mnogo šira akcija i na duži vremenski period, a uključuje praktično sve koji se bave decom i sve one koji imaju decu.
Fenomen nasilja među mladima je u porastu, i to ne samo kod nas, to je negde planetarna, odnosno globalna pojava, ali to nikako nije za utehu. I ako gledamo sva istraživanja, mi smo zaista na dnu te neke liste, ali ne u pozitivnom, nego u negativnom smislu. Dakle, nasilje je u porastu. Spomenuli ste gledanje društvene mreže. Možemo da razdvojimo na dva dela, da govorimo o društvenim mrežama i uzrocima, odnosno posledicama konstantnog posmatranja nasilja, da li ono izaziva novi krug, ali da otvorimo i pitanje medija, od elektronskih do štampanih, gde na naslovnicama gledamo jezive slike.
Pa ja mislim da sve to spada u onaj najširi krug problema, to je problem odgovornosti. Mislim da je odgovornost i odgovorno ponašanje vrlo bitna dimenzija života u zajednici i odnosi se i na decu, i na tinejdžere, i na odrasle, jer to je deo organizovanog života kakav se dešava u urbanim sredinama i u organizovanim zajednicima. Znači, podređeno je nekim pravilima i svi se u ta pravila uklapaju, a oni najmlađi se uče tim pravilima i navikavaju da ih poštuju.
Ali ja moram da vas prekinem, izvinite, ako govorimo o medijima, postoji ono što se zove novinarski kodeks i postoji i obaveza kako zapravo možete da izveštavate o nasilju među mladima, o tragičnim događajima ukoliko su se desili. To se ne poštuje.
Pa to svi vidimo iz onoga što čitamo, slušamo, gledamo ili posmatramo na ovim drugim medijima i socijalnim mrežama. I to je isto fakat. Znači, to je samo deo pomanjkanja odgovornosti za ponašanje, koji se onda prenosi i ima svoj najoštriji deo kada neko bez odgovornosti uništava tuđ život ili ponižava jedno dete, drugo dete, ili ga fizički zlostavlja ili na kraju može da uzme nekome život. Znači, taj jedan, to su kao domine. I pomanjkanje odgovornosti u onome što se o tome i piše ide najčešće preko željenog efekta povećanja tiraža, gledanosti, čitanosti, koji ima na kraju uvek neki komercijalni efekat, i onda je sam taj sadržaj praktično irelevantan ako će to sve više ljudi da gleda. Pa jedan od elemenata na koje je naišao na najviše reakcije u javnosti je to da je na društvenim mrežama bilo ne znam koliko hiljada ovih lajkova ili gledanja za ove devojčice koje su tukle dete jedno, i ne znam koliko hiljada isto tako gledanja za tu profil devojčice koja je bila pretučena, pa čak se negdje pominje da li je on za tu priliku kreiran taj komentar, da su dvoje tineđera komentarisali, ja to vidiš, istučeš nekoga pa imaš 30.000 lajkova, ili istukute pa imaš 80.000 lajkova ili tako nešto. Znači, tu sad vidimo tu dimenziju medijsku, gde se sada to širi i postaje izvor neke popularnosti, svejedno da li ona u pozitivnom ili negativnom kontekstu, ali je popularnost, i to na određen način godi narcizmu mlade osobe.
Za to, doktore, nije bolesno.
Pa dobro, ja ne mogu tako lako da se izjasnim o tome šta je bolesno.
Možda
jer je to moj
reč, ali ne znam kako da pitam ako uživate
posao.
Gledanju nasilja.
Pa dobro, ali vi ste i sami rekli da je isto tako, ne znam kako bi vi ocenili to, kada se ta scena pojavi na novinama ili na drugim medijima sa tiražom od stotina hiljada, pa nije li to onda još više?
To je potpuno neodgovorno, iako sam vas razumela, nasilje izaziva nasilje.
Znači, to je isto, samo što kad proda novine ili proda reklame zbog toga što su usput prodali toliko reklama koliko je ljudi otvorilo tu stranicu na ovome internetu ili na pregledalo, onda je to jedna priča, a kada dete dobije 35.000 lajkova, onda je to druga priča.
Ja sam samo zbog ovog lajkovanja ili sviđenja, to je prosto nešto što...
Jeste, ali ovo je još bolje lajkovanje, kada vi date 35 dinara, pa kupite to zbog toga, to je još izrazitiji lajk.
Potpuno se slažemo i odgovornost je užasna
velika. Znači, praktično, to je sada deo istog ponašanja u kome je samo dešavanje irelevantno, da li ono moralno, amoralno, nemoralno, antisocijalno, šta god bilo, ako ono proizvodi taj neki uspeh kod dece, popularnost, kod odraslih praktično uvek novac, neku dobit, onda dolazimo do toga da je to vrednost koja se time podržava, a da sve ovo drugo što se verbalno iskaže naknadno je periferno i nema toliku moć. I zato se stvari, zato i reprodukuju, i to postoji odgovornost po tom pitanju, je li etička odgovornost kodeksa koji vi pominjete, ali je sad ko će da pokrene postupak i ko će da bude u tom postupku i šta će biti na kraju toga, to je već prošlo x vremena i onda je cela stvar nije više na naslovnim stranama, ali posledice su tu. I posljedice se stoje u tome da se održava taj stalno na jednom nivou jedan broj dešavanja tog tipa, zato što oni nisu jasno viđeni gde spadaju i nije im data ta vrednost koju imaju, a to je da su to prekršaji i da se prema prekršajima na određen način mora postupati, a da deca koja su u tome učestvovala moraju ući u neki postupak korekcije. I sad ta korekcija može da ima razne varijante.
Naravno, i onda nemamo odgovornost, spomenuli smo snagu i potvrdili ste je i društvenih mreža i medija i da tu nema odgovornosti. Sad bi morali da postavimo i pitanje, odnosno ja ću ga postaviti, nadam se da ćete mi adekvatan odgovor, a to je gde je odgovornost i roditelja i škole. Toga nema na naslovnim stranama, da smo vidjeli da su neki ljudi ozbiljno kažnjeni, prećemo na naslovnim stranama ili u medijima čuti roditelje čije su deca trpela zlostavljanje da ne mogu na adekvatan način da mu pomognu ili da ga odbrane. Bez odgovornosti ne znam kako se stiže do rešenja.
Pa dobro, mi čujemo nešto što je post festum i da sigurno onaj ko se osjeća krivim, on će da se pravda i da pokuša da jedan deo svoje odgovornosti pa i krivice prebaci na nekoga ko nije pomogao, a trebalo je i tako dalje. Tendencije roditelja u različitim ponašanjima, sad se odvajam od konkretnih slučajeva, su vrlo različite, ali je danas mnogo karakterističnije, evo istraživanja su skoro bila objavljena, da roditelji uvek prvobitno štite svoje dete.
I ono koje je nasilno.
I nasilno. I onda u zaštiti svog deteta odgovornost stavljaju na okolinu, na to šta su druga deca, šta je škola, a šta nije, šta je društvo, i na taj način obezbeđuju i sebi da se ne osjećaju krivima i indirektno podstiču takvo ponašanje kod svoje dece. Drugo, čine da neophodna je saradnja škole i roditelja kada su takve situacije u pitanju da bi neka intervencija uspela. Ovim je ta saradnja prilično teška, onemogućena. Onda škola mora da angažuje i socijalnu službu, onda roditelj dolazi sad i u neku poziciju društvene konfrontacije i onda još više podiže svoje odbrane i onda još više krivice ume da baci na školu. Drugi način odbrane je pasivna odbrana, kada roditelj odmah digne ruke i kaže ja ne znam, ja ne umem, ja za to nemam vremena i mogućnosti, uradite to vi. A faktički pripada po svim, ne samo zakonima i zakonskim propisima, nego i po običaju i po svemu, roditelju pripada da podiže i vaspitava svoje dete i da se to dešava u skladu sa zajednicom u kojoj živi. Znači, roditelj tu nosi odgovornost, roditelj tu nosi teret i on ima tu i najveća ovlašćenja. A svi drugi sarađuju sa roditeljem i koriguju sve to. Tu je jedan deo. Tek treći deo je neko ko nema resurse, znači ko stvarno se posveti, ko stvarno hoće i ko stvarno nailazi na teškoće, nisu sva deca u jednakoj poziciji, niti je situacija svih roditelja u istoj poziciji, jako porast broja jednoroditeljskih porodica, imamo ogroman porast broja razvoda gde deca rastu u situaciji gde su roditelji razdvojeni i onda imaju jednog roditelja koji je staratelj i na kome leži celokupna teret podizanja deteta i drugog roditelja koji ima ili nema više ili manje kontakta i učešća i gde se stvari komplikuju, jer to je sada masovna pojava. I kada u tu situaciju uđemo, vrlo je različito šta je kom detetu okruženje koje može da ga usmeri, koje može da ga koriguje, posebno kad dete počinje da izlazi iz tog koloseka socijalizacije, jer to je znak za uzbunu, to je alarm ponašanja deteta. I onda vidimo sve te različite odgovore koje su prvenstveno ili odbrambeni ili izbjegavajući ili se dešavaju u uslovima koji, gde nema dovoljno resursa, gde ne postoji taj koji bi se bavio sa svom tom decom koja su u problemu, gde imate neku školu od 1000-1200 učenika koja ima u psihopedagoškoj službi jednog psihologa ili pedagoga za sve delatnosti koje treba da obavi od upisa prvaka preko praćenja raznih situacija.
A odakle onda krenuti? Ukoliko želimo zaista nešto da promenimo.
Pa ja mislim da društvo prvo ima potrebu da sagleda problem, da vidi koliko je raširen. Drugo, da iskoristi ovakve primere za nauk i da iz njih napravi neku sledeću akciju, da se ne istrpi sve na nekoj reakciji punitivnoj, gde će biti pronađen neko ko je odgovoran po toj nekoj liniji upravljanja, a da do dole, do te deci njihovih roditelja ne dopire nikakva aktivnost, znači mora se to izučiti pa onda napraviti plan i vidjeti da li u okviru te sredine, te škole postoje resursi, ako ne da se oni onda
daju. A to se zaista mora preduzeti. Jedan od slučajeva s tragičnim ishodom, nažalost, to je dečak mladić, tinejdžer, koji je bio napadan, to je ponovljeno bilo nasilje, ono je bilo prijavljeno. Nasilnicu su ga sačekali posle samo nekoliko dana.
Pa da, nasilnici su također tinejdžeri, od kojih za dva učesnika se piše da su i maloletni. Znači, to je isto
tako. I gde je odgovornost službi kojima je sve to bilo prijavljeno. Ono što za kraj ovog razgovora želim da vas pitam, koliko su ljudi nasilnik, roditelji nasilnika ili roditelji žrtve, spremni da dođu kod vas i u kojim to zapravo situacijama?
Pa da vam kažem, kad kažete meni da dođu kod nas, ja pre svega imam u vidu jednu tercijernu službu za mentalno zdravlje koja se bavi psihijatrijskim ispitivanjima, psihijatrijskim tretmanom i procenom one dece koje imaju ozbiljne teškoće u razvoju i koje imaju ozbiljne psihičke probleme i bolesti. Što će reći da smo mi jedna završna krajnja instanca za jedan niz problema i u našem iskustvu je da je mnogo više onih koji dolaze kod nas su češće žrtve nasilja. I to jeste statistički prisutno, odnosno značajno i u drugim istraživanjima i u drugim zemljama, da deca koja imaju probleme mentalnog zdravlja, koja imaju posebno probleme mentalnog razvoja ili višestruku ometenost, oni su češće žrtve zlostavljanja, uključivi i nasilje vršnjaka. Jedan broj dece je spada u onu kategoriju gde su oni i trpe nasilje i zlostavljanje, bilo u svojoj porodici, bilo od druge dece, i vrše takve iste postupke nad drugom decom, a jedan procenat dece koja pokazuju poremećaje u svom kontroli svog ponašanja, kao što je recimo poremećaj hiperaktivnosti sa deficitom pažnje ili neki oblici poremećenog ponašanja vezani za psihijatrijsku patologiju, oni onda budu uzročnici nasilja, ali najveći broj slučajeva nasilja dolazi iz pomanjkanja socijalizacije. Znači, tu je problem u vaspitavanju. U vaspitavanju onom koje se dešava u porodici i u vaspitavanju koje teče paralelno u okviru predškolskog, školskog obrazovanja ili oni koji su ispali iz školovanja pa su tek oni onda van sistema obrazovanja i vaspitanja i onda prema njima moraju da se preduzimaju neke druge mere. E, oni nisu u okviru psihijatrije, niti njima potreban neki tretman psihijatrijski, nego je mnogo više potrebno da se oni resocijalizuju, da se nađe put susreta sa tom decom, naravno to ide i preko njihovih roditelja staratelja, i da se onda oni vrate u tok socijalizacije i da se rehabilituju, odnosno resocijalizuju. To nije, to je sve jedan drugi put koji ne ide preko psihijatrije. I postoji tendencija nekada da se napravi prečica pa šalju i škola, roditelje, vodite tu decu u
zašto?
Mentalno
da
zdravlje.
Da se pomogne ili...
Prividno zvuči da im se pomogne, a u stvari kada vi nekoga ko nema mentalni problem i poremećaj mentalnog zdravlja šaljate direktno na psihijatriju da bi bio ispitivan hospitalno 2-3 nedelje i da dobije neku psihijatrijsku dijagnozu, a posle toga te iste instance vrlo često insistiraju, tražite onda od doktora da daj lekove. Vi otpisujete sve kapacitete za rehabilitaciju i resocijalizaciju, odnosno za promenu ponašanja kroz vaspitavanje i prevaspitavanje, što je velika greška, jer ulaskom u psihijatrijsku dijagnozu i psihijatrijsku terapiju vi praktično dajete dozvolu detetu na ponašanje, jer kad je neko bolestan, onda ne može da mu se nešto zabrani, ne može nešto da mu se uskrati.
Umesto da gleda da ga vaspitamo, mi ga šaljemo i pokrivamo.
Upravo to. I to je utoliko lakše što to radi taj neko treći tamo negde u mentalnom zdravlju, u ambulantama, u domovima zdravlja, u tercijarnim ustanovama i sl. E, taj deo je na neki način preki put koji za veliki broj dece ne daje rezultat, jer nema razloga da budu lečeni unutar sistema mentalnog zdravlja, ali ima puno razloga da budu vaspitani, odnosno da budu resocijalizovani unutar celog sistema obrazovanja i sa specijalnim edukatorima i sa svima onima koji mogu da podrže njih i porodicu na putu socijalizacije na kome su zastali ili iskliznuli.
Hvala vam, najlepše. Ako ništa drugo, mislim da smo svi dobro razumeli, to su neki ciklični krugovi, agresivnost izaziva agresivnost.
Yes.
Za početak, eto, možda odatle krenuti kako bismo smanjili ovoliku količinu nasilja, onog vršnjačkog, čini mi se najstrašnijeg nasilja među decom, i naravno da vidimo da je neko zbog napravljenih grešaka odgovarao. Hvala najlepše.
Hvala i vama.
Bio je to dr. Oliver Vidović, psihijatar za decu i adolescente. Vi slušate prvi program radija.
Juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non.
juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Et pour moi, juste pas oui ou pas non.
Écho. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Stiže sezona slava,
da, 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 da.
Od troškova boli me glava,
da, 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 da. Iako takvo je stanje, da, 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 da. Imamo sve brige manje, da, 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni met, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Bitav, u 17.26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncertu Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Thank you.
11 je časova 37 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, a danas tematski serijal posvećen obeležavanju 95 godina postojanja Radio Beograda. Završavamo gostovanjem Žarka Obračevića, doajena među spikerima, čiji glas vi kao naši slušalci prepoznajete u svakom trenutku. Žarko, dobar dan.
Dobar dan, Dijana, drago mi je što ste me pozvali. I nadam se da ćemo našim slušalcima nešto malo približiti rad spikera i ovaj, koliko je borba za jezik značajna.
Koliko negujemo mi kod nas na programu i uopšte u Radio Beogradu jezik?
Kod nas u Radio Beogradu i u televiziji situacija je malo bolja nego drugdje, jer mi imamo lektore, ove radio stanice lokalne ne zapošljavaju lektore i to je veliki problem jer se čuje sve i svašta. Mi se još držimo i mogu da kažem da je situacija kod nas jako dobro, mada može da bude uvek bolje.
Uvek može da bude bolje, postoje i neke stvari koje bi možda danas mogli da razjasnimo našim slušalcima. Često nas pitaju zašto ovako, a ne onako i obratno, o nekim novitetima, ali u ostalom jezik je živa stvar. Tako i tome ćemo naravno posvetiti vremeno. 95 godina, rekla sam, vi ste doajen, naši slušalci prosto vas smatraju zaštitnim znakom. Ajde malo da evociramo uspomene. Kad vam kažemo Radio Beograd, šta vam prvo padne na pamet? Jeste se umorili?
Ne, nikada nije. Ja sam 40 godina, ceo radni vek sam proveo u Radio Beogradu i kad sam ulazio u Radio Beograd, za mene to bio hram kulture, kao što je i pozorište, recimo. I došao sam tako što sam kod Nikole Karaklajića predstavljao neke ploče tih 70. godina i ljudi su zapazili da to dobro zvuči i ponudili su mi na trećem programu da počnem nešto da radim, da snimam neke emisije, pa kasnije i da vodim taj treći program. To je malo potrajalo i onda sam primljen vrlo brzo za stalno, što je ovako, ljudi provedu i decenije kao honorarci, pa jedva sačekaju da budu primljeni. Kod nas je vrlo bitno što je u komisiji bila lektorka Radmila Vidak.
Vi ste inače dobitnik nagrade koja je relativno skoro ustanovljena i prvi ste zapravo dobitnik ove nagrade za kulturu govora i za sve ono što vi zapravo predstavljate.
To mi je veliko priznanje i drago mi je što sam dobio tu nagradu, pogotovo kao kad je prvi put dodeljivana, da su meni dodelili. Radmila Vidak je posebno ime koje je kod nas i u radiju i u televiziji, mnogo je značilo. Znači, bila je u svakoj komisiji, ona je sedela za vreme emitovanja programa u spikerskoj sobi ovde preko puta studija i svako ko bi se pojavio pred mikrofonom posle njegove priče, govora, zvala ga je kod nje na raport. I to je bilo baš drill, što kažu na engleskom, ali značilo je, ljudi su uspevali da promene svoje akcente, svoj način govora, ona im je ukazivala na mnoge stvari. A ja sam imao sreću kad sam ušao u ovu spikersku grupu da su tu bili veliki znalci jezika. Tada se govorilo, spikeri su morali da govore srpskim književnim jezikom, da poštuju norme srpskog književnog jezika, da govore lepo. To se podrazumevalo kad se kaže spiker. Ranije po nekim definicijama rečnik u stranih reči piše da je spiker onaj koji čita vesti, odnosno tekstove pred mikrofonom i najavljuje program. Međutim, to je vrlo šturo. Tada se podrazumevalo da je to profesionalac koji to lepo radi, koji se poštuje norme književnog jezika, a nije svako ko se pojavi pred mikrofonom i nešto kaže, odnosno pročita, da je on spiker.
Pola šala, pola zbilja, ali ste me podsjetili juče da su zapravo pred mikrofonima Radio Beograda tada bili spikeri i Tito.
Aha, pa 50. godina uživo pred mikrofonima Radio Beograda mogao je samo da stane spiker, zvanični profesionalac, i Josip Broz. Novinari su mogli da napišu neki komentar, da to spiker pročita i to je trajalo dosta dok se nije počelo sa razvojem tehnike da se reporteri javljaju sa lica mesta, što je naravno dobro, ništa ne. I onda se tu radio malo otvorio za taj jezik sa strane koji nije bio uvijek u duhu književnog jezika.
I onda koliko se vam to smeta? Da li vam zapara uši? Da li vam zapara uši
uvek
kad sedite sa koleginicom? Ja moram priznati, vi to znate, kada smo svojevremeno radili emisije gde smo zajedno bili u studiju, po prvi put sam osjećala tremu. Iz jednog poštovanja koje mora da postoji prema znanju i prema onome koje je s razlogom stekao ime. Govorili ste o nesebičnom deljenju znanja, pomenuli ste Radmilu Vidak, imali
da,
ste veliku
naravno
sreću da radite sa Dragom Jonoš,
jeste,
koja je bila veliki entuzijasta i koja je ostajala i posle smene kako bi vas učila.
Evo, ja sam tu svedok. Ja recimo dođem na smenu da smenim Dragu. Ona je celu moju smenu presedala sa mnom, onako u neobaznom razgovoru, naravno uvijek se dotaknemo i jezika i tako, njoj ona je tu volela da radi to što radi i baš je hvala joj kao i svim ostalim kolegama. Tu nije bila samo Draga Jonoš, nego i Bora Kojičić koji je dao časove ovde, Borivoje Kojičić, koji je mlađim kolegama, novinarima davao časove od u radiju, pa je bila Marija Slavković, pa Nada Ivanović, Mija Stejović, pa Jelena Glišić, Zoran Petrović. Sa mnom na konkursu je došla i Zorica Milekić, nešto malo kasnije Mihajlo Mijušković i Vera Vasiljević, a tada smo imali mnogo više spikera i na prvom, i na drugom, i na trećem. Evo, na drugom programu je bilo 4 spikera, Svetlana Stefanović, Dina Čolić, Mersiha Čolaković, pa Nada Dragin, pa i na trećem programu su bila Olivera Živković, Vladislav Mijušković, Brana Mirčetović i ta spikerska grupa je bila veoma jaka. Kasnije je se sve više smanjivala, valjda su ljudi pomislili da može bez spikera, međutim izgleda da je spiker zanimanje koje je neophodno radiju.
Pa vi ste čuvari našeg jezika.
A jeste, jezik je ugrožen. Srpski jezik sa svih strana, pogotovo razvojem tehnologije, tehnike, kompjuter i internet. Normalno je da prihvatamo reči, ne možemo sad da izmišljamo neke nove naše reči za upotrebu na srpskom. Treba dati mesta i stranim rečima, međutim gdje god može da se zameni našom rečju, treba upotrebiti srpsku reč za to. Tako da sam ja...
Pomenuli ste me, ne promocije, nego predstavljanje. Pa, vrlo jednostavno,
recimo,
ali to uđe u uši.
Smeta kad se kaže, da, kažu promocija knjige, promocija proizvoda, ja bih rekao predstavljanje, to je predstavljanje knjige neke, to je postoji srpska reč koja je sasvim lepa i lepo objašnjava ono što se čini na tim promocijama. Šta bismo još mogli da kažemo?
Na čemu se insistiralo kada govorimo o spikerskom poslu? Pored, naravno, tehnike disanja, pored jedne vrste hladnokrvnosti, odnosno smirenosti, koliko se uspevalo u nekim teškim trenucima, a bilo ih je, nažalost, u ovoj zemlji, zadržati distancu i ne može se svaka vest na isti način pročitati?
Naravno, drugačije se čitaju prve udarne vesti. Znači, spiker to mora da pročita sugestivno, da narod veruje onom spikeru koji donosi te vesti, čita, a drugačije se čita na kraju, recimo, prognoza vremena ili tako nešto. Postoje tu neke nijanse koje ja mislim da su urođene, da to dolazi sa rođenjem, ali može da se napreduje u tom smislu i tokom rada. A drugačije se čitaju tekstovi, recimo ja sam dosta televizijskih emisija radio sinhronizacije, tu se tekst donosi ležerno na drugi način, a drugačije se čitaju zvanične vesti. ove koje mi radimo na programu radija.
Nas zovu i nevidljivi ljudi, sada ste spomenuli televiziju, pa kako vi kažete, znam da se slušalci javljaju, televizija ili televizija, i kako upravo ovu reč privatno izgovarati?
Ja privatno kažem televizija, Jugoslavija, međutim po normama našeg jezika i kad sam pred mikrofonom moram da kažem televizija, Jugoslavija i postoje pravila jezička kod tih složenica, kad je silazni akcenat na kraju, televizija, silazni, onda se akcenat prebacuje napred, televizija ili Jugoslavija.
Kako objašnjavate činjenicu da slušaoci i dalje postavljaju pitanje šta to vi menjate u našem jeziku? Da li ste isto izgovarali televizija i pre 30 godina?
Jeste, isto je bilo televizija.
Otkud onda te nejasnoće?
E pa, zato što se u privatnom govoru uvek kaže, skoro uvek kaže televizija, Jugoslavija i slični sa tim akcentom, i to narod uđe u ovo. I ja kako sam došao ovde u radio, meni su kolege rekli, ne može, mora samo da bude televizija, Jugoslavija, kao i Radmila Vidak je isto to govorila, da se moramo pridržavati tih jezičkih normi. I tako je ostalo za vijek i vijeko.
Bez obzira koliko se vremena menjaju, neki standardi moraju da se poštuju. Naravno. U kojoj meri su mladi spremni takođe da uče isto tako marljivo i bez sujete koliko su naše generacije, ako mogu i sebe tu da svrstam, činile?
Pa mi smo tu malo prilježniji bili, čini mi se. Ne mogu da kažem da mladi misle da sve znaju. Pa,
daleko to, naravno.
Ja znam da je kada je Draga Jonaš držala časove ovde mladim novinarima, da je imala u početku dosta slušalaca na časovima, pa se polako to osipalo, posle 2-3 puta već je bila polovina i tako. Ljudi pomisle da to nije bitno, da sve znaju, i onda tako se nažalost su se odnosili, i zato je, dešava se da u programu i kod nas nešto prođe što ne bi trebalo, što nije po standardima književnog jezika.
Ali se ne preteruje, to je za pohvalu,
naravno, i to je
dobro. Zbog čega volite radio? Mogli ste da odete na televiziju, ako se ne vram, vi ste završili tehnički fakultet, malo privatnosti iz vašeg života, ali red je da vas potpuno predstavimo našim slušaocima. Za ovaj posao, pored velikog rada, mora se imati talenat i
sluh.
Mora se, da.
Sluh je vrlo bitan. Džaba ti bilo, ako nemaš sluha, da čuješ od kolega kako oni izgovaraju neku reč. Imamo tu i...
Ne vrede nekada ni prozori, to se zove bahati vozač.
Šta smo
počeli smo da pričamo o tome koliko ovaj posao zapravo treba voleti, potrebno je imati sluha,
naravno,
talenta i šta još?
Prvo je potrebno da vas mama rodi sa dobrom osnovom, da imate glas koji je sugestivan, koji voli mikrofon. A naravno onda i slušalci prihvataju taj glas. Treba biti vredan, naravno, što je ceo život se čovjek školuje. Ja i dan danas otvaram rečnike i gledam kako se nešto izgovara kad nisam siguran. A postoji dubleti, pa onda recimo koleginica kaže na jedan način sa jednim akcentom, ja kažem sa drugim, pa onda otvorimo rečnik, pa kaže dublet je može i ovako i onako, tako da postoje dosta tih dubleta gde smo oboje u pravu.
Ukoliko se nađete sa novinarom koji izgovara potpuno suprotno od vas, da li ćete mu nakon toga, bar posle emisije, skrenuti pažnju?
Treba ih prilagoditi. Ako imamo recimo neku reč koja je dublet, onda ako on pre mene izgovori tu reč, onda ja moram da za njim isto kažem na taj njegov način, a ne na moj. Međutim, ako izgovori pogrešno, naravno da mu kažem. I tu nema ljutnje, to je čisto onako dobronamerna primedba. i ljudi prihvataju to, nema tu...
I kako ne bismo stvarali, naravno, večitu zabunu kod slušalaca, kako zapravo neke reči bi trebalo izgovarati. Kažu, jedna slika vredi više od 1000 reči, ali ljudi koji zaista vole radio, vrlo poštuju zapravo izgovorenu reč i kažu da oni ne vole da čuju, nego upravo da slušaju, a to mi se čini stepenik više. Da li to povećava odgovornost ljudi pred mikrofonom? Kad imate sliku, možda možete da pokrijete nešto što ste pogrešno uradili, slažete?
Pa naravno, tu je individualna stvar. Onaj koji čita mora da razume ono što čita, da logički akcenat je izveden na pravom mestu, da bi slušalac razumeo. Ako ni onaj koji čita ne razume, nego samo ređa reči, džaba ti bilo, onda neće ni slušalac da te razume. Vrlo je bitno to čitanje sa logičkim akcentom, sa ovim akcentima na rečima postavljenim kako treba da budu. Onda ima tu dosta stvari koje su ne mnogima urođena, a sa mnogima treba da se radi. Da, to,
koliko je stresan ovaj posao za kraj?
U početku je stresni, a pa da već imamo...
Baš će zamoliti jednu sjajnu emisiju koja u ovo vreme ide i nekoliko puta.
Trebalo bi da napomenemo da je to dobra stvar, što je sad kod nas već, ja mislim, jedno dve godine, svakodnevna emisija Srpski na srpskom, koja se emituje nekoliko puta dnevno, i to je jako dobra emisija i nju treba slušati, i dobro što je izdata i knjiga i CD sa emisijama snimljenim našim. I to je lektorka, odnosno urednica Mirjana Blažić, napravila baš onako kako treba i mislim da bi maltene svi trebalo to da prate tu emisiju, jer tu su mnoge jezičke nedoumice i raščišćavaju se na jedan fini način sa glumcima. Evo, baš sad za 2 minuta treba da počne minut emisija
Srpski na srpskom, gde je veoma značajnu ulogu, kako ste i nekoliko puta spomenuli, i znam da odlično sarađujete i da ih poštujete, a to su naši lektori. Ja vam se zahvaljujem što ste bili evo u završnici ovog serijala s razlogom gost i nadam se da ćemo još dugo godina uživati u vašem sjajnom glasu.
Hvala Dijana, i ja se nadam, ali godine su tu, ne znam dok li ćemo.
Hvala, godine ništa ne mogu. Hvala, najlepši. Hvala. Bio to Žarko Obračević. Ostalo je još da vas pozdravim u ime ekipe, a to su ton majstor Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Slušamo Srpski na srpskom u 12 najnovije vesti iz zemlji i sveta, onda od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.